Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de februaro 2011. Dum la generala audienzo cimatene Benedicto la XVI parolis pri la Nederlanda Jesuito Sancta Petro Canisio, uno e la roluloi de catolicismo dum la XVI iercento, a parte en la germana tero. Sancta Petro Canisio, diris la Papo, instruas al ni che autentica evangelizanto estas ciam rimedo, unuigita cun Jesuo cae cun la Ecclesio. Tia ci estas la heredagio post la sita de la Jesuita Sanctulo cae Doctoro de la Ecclesio, quiu estis vocata revivigi la catholican credon responde alla Luterana Reformo. Temis pritasco prescau neebla memorigis la Papo, por quiu Sancta Canisio starigis multain Jesuitain collegioin in Germanio, cae intervenis dum la fina sessio de la Concilio de Trento. En la vercoi por la spirita educo de la popolo, Sancta Petro Canisio insistis pri la gravezzo de la liturgio, lition faris per siai commentoi pri la evangelioi, pri la festoi, la rito de la meso, cae de la aliai sacramentoi, sed li volis montri alla fideluloi la necesson cae belezzon de la ciutaga persona pregio, purché gi estu apud cae trapenetru la partoprenon en la publica culto de la Ecclesio. Temas dopri instigo meti la pregiadon iel centro de la credo vivo. Tion ci reproponis la dua Vaticana Concilio. Dum la malfacila iaroi de la protestanta reformo, aldonis la Papo, Sancta Canisio distinguis la conscian cae culpan apostason disde la sen culpa credo perdo, che li declaris che plei grand parto e la germanoi, chiui transiris al protestantismo, estis sen proprai culpoi. Plie, Sancta Petro Canisio instruas clare che la apostola servado estas efica cae productas fructoin de savo en la coroi, nur ser la predicanto estas attestanto de Jesuo, cae capablas esti rimedo ielia dispono. E la pli fama i vercoi de Sancta Canisio, la Papo memorigis la tri catechismoin. En tiui vercoi, la catholican doctrinon li presentis per demandoi cae respondoi, lau clara cae recta stilo. Citiu sanctulo capablis harmonie cun meti la fidelezzon iela dogmai principoi cun la respecto sciuldata al ciu persono. Tiom che oni taxas lin unu e la unuae quiui formulis la raiton ie religia liberezzo. En historia momento el fortai confessiae contrastoi li evitis, ien exterordinara afero, aldonis la Papo, la maldolcezzon cae retoricon de colero, cae tio estis raragio dum tiu epoco en la discutoi intercristanoi de unu cae alia gruppo. Cae li celis nur la presenton de la spiritae radicoi cae la revigligon de la tuta corpo de la Ecclesio. Post la pascista instruo, salutante la pola in pilgrimuloin, Benedicto la Dexesa memorigis che venontan vendredon estos la memoro pri la dipatrino de Lurdo cae monda tago de la malsanulo. En pregiado, diris la Papo, ni confidu alla sen macula patrino la malsanuloin, cae tiuin, ciui cun amo, metas sin ie ilia servo en hospitaloi, curazzo domoi, cae en la familioi. Ni vidu en la visagioi de la malsanuloi, la visagion de Cristo suferanta. Cae nun aliai informoi, la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi, respondis hodiau al demandoi de quelcae giornalistoi pri du temoi. La tiel nomata confess preno per iPhone, la portebla computila telefono, cae la pretigo de mem iniziata Papa decreto por la transdono de technic iura competentezzo e la congregazio por la dia culto alla Tribunalo della Roma Rotao. Pri la uso de iPhone por confess preno, pastro Lombardi clarigis, por eviti cian ein miscomprenon, che la sacramento della pentofaro postulas necese la rilaton de persona dialogo inter pentanto cae confess prenanto, cae l'absolvon fare della ceestanta confess prenanto. Dion ne povas anstatauigi informadica rimedo. Tamen oni ne povas excludi che iu antau la confess preno meditu por pretigi sin pere de digitai rimedoi, kiel en la pasintezo oni faris per textoi cae demandoi scribitai sur paper folioi. Concerne la alian temon, pastro Lombardi declaris che pretigias papa mem iniziata decreto por transdoni iun specifan technic iuran competentezon, cae che estas tute sen basa, nec estas motivo por vidien tio, felon realigi controlon el limiga spezzo fare della congregazio. Washingtono, la episcopoi de Usono estas consternitai cae sciocitai por la recomenzo de tiui ciuin ili difinas deportadoi de Haitiai civitanoi. Ili fugis la insulo post la terrura tertremo della 12 de januaro 2010. Pasinte decembre, la Faco por la Nazia Securezzo annonsis la decidon reimpatruigi la Haitianoin, cae ecde tiam 300 el ili estis deportitai al stato Louisiana cae poste reimpatruigitai, aliai 700 attendas reimpatruigon ene della nuna iaro. Moscovo, la diplomataro de nove volas interveni fronte alla blocchita situazio della pazzo colloquoi inter Israelio cae palestinanoi. Hiera Ruslando proponis mission de uniginta nazioi en tiu areo. Intertempe, en la Palestina sozio, crescas debato post la decido occasigi la loca in baloto in la nauan de Iulio. Romo, en Indonesio miloi da coleregai islamai fideluloi attacis tri pregeioin, unu cristanan orfeion, cae sanitaran centron. La perfortagioi ocasis hierau post la decido de tribunalo, quiu condamnis ie quin iara en carcerigo, cristanon accusitan ie proselitismo cae blasfemezzo. La homoi quiui attacis la cristana in locoin volis che male tiu cristano estu mort condamnita. Nun la situazio plibonigias, sed ocasis multai persecutoi cae attacoi contra u cristanoi en Indonesio. La datumon confirmas ancau sendependa rapporto pubblicigita de informagenteio Fides. Pasintiare facte ocasis pli ol 216 casoi de evidentai malrespectoi de religia liberezzo en Indonesio. Ecce 43 estas la cristanai locoi attacitai pasintiare. Cartumo, malgrau la pazzai tonoi per chiui la presidente de Sudano Omar al-Bashir commentis positive la risulton della referendumo chiu sanzias la sendependigion della sudo della lando, malfermigias nun delicatai problemoi concerne la difinon ene della naua de Iulio della land limoi de tiu chiu estos la nova stato, cai concerne la disdonon della regionoi ricciai ie petrolo. Plie, la nova stato heredos parton e la exterlanda sciuldaro de Sudano, quiu sumas ie quardec vin au quindec miliardoi da usonai dolaroi. Restas crome ancora unesolvita la situazio en nord-occidenta regiono Darfur. Miloi da familioi fugias le siai villagioi, alla regiono quiu estos la nova stato Sud-Sudano. Do sendependa Sud-Sudano povus esti unu e la pli malriciai landoi della mondo cun multe da humanai problemoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.